Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршембинин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Түркияда жакында интернетте чектөө киргизүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышы премьер-министр Реджеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнө карата сындын жаңы толкунун жаратты. Биз жана дүйнө берүүсүнөн биз бүгүн Түркиядагы абалга кайрылабыз.
Шайлоолордун астында интернеттен келе турган бир күтүлбөгөн соккулардын алдын алуу үчүн мүмкүн бул мыйзамдарга оңдоо жүргүзүп жатса керек.
Бийликте бир эле сын пикир айтсаң ошол чыктынчы болосуң да премьер министрдин көзүндө.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Талкуунун алдында болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Амирбек Азам уулу отурат. Амирбек.
Рахмат Айнура. Баткенде шахты көчүп бир кишини басып калды. Бүгүн таңга жок Сүлүктүдөгү Ак Тилек жеке ишканасына караштуу көмүр кени кулап 30 жаштагы Болот Орозов курман болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары Орозовтун жасатын казып алып туугандарына өткөрүп беришти. Көмүр казып алууда техникалык коопсуздук сакталбагандан шахталар көчүп адам өлүмү катталган учурлар арбын. Эки советтик мейкиндикте маалымат эркиндиги начарлоодо. Чек арасы кабарчылар уюму мурдакы советтик республикаларда жыл сайын маалымат эркиндиги начарлоодо деп билдирди. Парижде жайгашкан бул уюм бүгүн жарыялаган изилдөөдө Орусияда маалымат каражаттарын муунтуучу мыйзамдар кабыл алынганы, Казакстан менен Азербайжанда масс-медиадагы плюрализмди кысмаккалуу күчөп баратканы белгиленет. Эки советтик мейкиндиктеги мыкты көрсөткүчтүү Молдова, Армения, Грузия жана Кыргызстан масс-медиада плюрализм дале олуттуу жана мамлекеттик цензура салыштырмалуу аз экени белгиленет. Сөз эркиндигин көрсөткүчү боюнча Орусия 148, Азербайжан 160, Казакстан 161. Эң начар көрсөткүчтү Өзбекстан 166, Түркмөнстан 178 орунда турат. Кошмо Штаттарда кеңири масштабтагы электрондук тыңшоолордун ачыкка чыгып кетүүсүнө тиешеси барлар диликтөө аракети өлкөнү 13 орундан 46 орунга түшүп кетүүсүнө шыкак болду. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Фируза Жамашева сот тармагын реформалоо 3 багытта кетиши керек дейт. Ал бул тармакта реформа жок деген сөздү бүгүнкү маалымат жыйынында негизсиз деп четке какты.
Соттук реформа аткарылбай калды деген сөздөн мен алысмын. Анткени азыркы мезгилге чейин сот реформа өтүп атат. Реформа бир айда, даже бир жылда өтө турган нерсе эмес.
Деди жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева. Кыргызстанда кен байлык казган 35 ишкананын лицензиясы алынды. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктен Азаттыкка билдиришти. Бул ишканалар өткөн жылы жасалган иштери тууралуу маалымат беришкен эмес, ошондой эле быйылкы жылга ишин өнүктүрүү планын тааныштырган эмес. Кен байлык казууга уруксат кагазы жокко чыгарылган ишканалардын арасында алтын кенин казуучу алтын кен ишканасы менен кыргыз алтын ишканасы бар. Сочиде мелдеш уланууда финляндиялык хоккейчи аялдар бүгүн Швейцариянын командасын 4-3 эсебинде жеңди.
Рахмат Амирбек Азам уулу. Сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Түркияда жакында интернетте чектөө киргизүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышы премьер-министр Реджеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнө карата сындын жаңы толкунун жаратты. Анын үстүнө бул талаштуу мыйзам өлкөнү саясий кризистин босогосуна кептеген коррупциялык жаңжалдан кийин жана быйылкы жергиликтүү жана президенттик шайлоо алдында кабыл алынып отурат. Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнөн биз бүгүн Түркияда сынчылар демократия кризиси деп атаган процесстерди талкуулайбыз. Талкууну Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева жана Улан Алымкулуулу жүргүзүштү.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүнкү талкуубузга Түркия борборунан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков, Стамбул шаарынан телефон аркылуу заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошевтер катышат. Түркиянын парламент интернетке мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнү караган талаштуу мыйзам долбоорун өткөн аптада 6 февралда жактырды. Белгилүү болгондой парламентте премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын Ак партиясы үстөмдүк кылат. Ал талаштуу мыйзамга ылайык өкмөттүн телекоммуникация мекемелери интернет сайттарга эгер алардын мазмуну кимдир бирөөнү кордойт, абройуна шек келтирет эсептешсе, аларга соттун чечимисели тосмо кое алышат. Мыйзам ошондой эле интернет кызматтын көрсөтүүчүлөрүн же адистерин тили менен айтканда провайдерлердин интернет кызматтын колдонуучулардын иш аракети тууралуу маалыматтарды кеминде 2 жылга сактап коюуну талап кылат экен. Эгер бийликтер сураса, ал маалымат интернет колдонуучулардын өздөрүнө кабарланбастан туруп эле берилет.
Мына улан айткандай, аталган мыйзамды медиа укугун коргоочу эл аралык уюмдар дароо эле кескин түрдө сынга алышты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети интернет боюнча чаралар Түркияда ансыз да начарлап жаткан басма сөз эркиндигине соққу экенин белгилейт. Ал эми Human Rights Watch уюму президент Абдулла Гүлдү мыйзамга вето коюуга чакырып, Түркиянын маалымат алуу эркин ой пикир билдирүү укугун коргоо боюнча милдеттемелерин кепилдөөгө чакырышты. Түркия мүчө болууга умтулуп жүргөн Еврошаркет, ал мүчө болгон Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмдары жаңы чектөөлөргө өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Мындай сын Түркиянын өзүнөн да айтылууда. Жаңы мыйзамга нааразы жүздөгөн адамдар өткөн ишембиде Стамбулда демонстрацияга чыгышты, аларды болсо полиция күч менен таратты.
Агүлай Базыра дегенде биз ушу Түркиянын интернет боюнча жаңы мыйзамдын жактоочулары менен сынчыларынын комментарийлерин биздин талкуунун катышуучулары менен чогуу угуп алып, анан конокторго суроо узатсак, премьер министр Эрдоган өткөн ишемби күнү Стамбулда жактоочулар алдында сүйлөгөн учурунда адаттагыдай эле сынчыларга моюн берген жок.
Бул эрежелер адамдын жеке турмушуна сарысеп салгыдай эч мүмкүнчүлүк жок. Тескерисинче, бул эрежелер интернетти эркин жана коопсуз кылат. Биз интернетти тескөө боюнча өнүккөн өлкөлөр гана колдонгон эрежелерди киргизип жатабыз. Европа өлкөлөрүнө баргыла. Ошол эле эрежелер күчүндө. АКШга баргыла. Ошол эле эрежелерди табасыңар.
Айны уйгуламалары көрөсүңөр.
Десе оппозициядагы баш куюм элдик республикалык партиянын төрагы орун басары Үмүт Оран Анкарадан кабарчылар менен маегинде.
Yani tabii bunun amacı yolsuzluk operasyonlarının üzerini kapatmak dediğim gibi.
Бул мыйзамдын максаты прокурорчулук боюнча тергөөнүн жүрүшүн жашыруу. Коррупция менен байланышкан документтерди көзөмөлдөө жана алардын ачыкка чыгып кетүүсүнүн алдын алуу. Бирок ал документтер келечекте жарыяланат. Буга чейин ачыкка чыккандар болсо айсбергдин үстү гана. Биз али көп нерсени көрө элек, бирок адамдар акыры чындыкты билет.
Артык явач явач буну халк өрөнөчөк.
Деди түрк оппозициясынын лидерлеринин бири Үмүт Оран.
Ушул жерден алгачкы суроону Анкарадан телефон аркылуу биз менен байланышта турган Абдырасул Исаковго узаталы. Мына Абдырасул мырза, Түркиянын интернет боюнча жаңы мыйзамына каршылар анын кабыл алынып жаткан убактысы, өкмөт сын айткандарды ооздуктоо боюнча бийлигин күчөткөн маалда, ал эми премьер-министр болсо өзүнүн саясий беделине шек келтирген материалдарды жөн эле чектеп салууну көздөөдө деп айтышууда. Түркияда былтыр жайда баарыбызга белгилүү болгондой өкмөткө каршы ири демонстрациялар болгон. Жакында эле өкмөттүн 2-3 беделдүү министринин катыштыгы бар ири коррупциялык жаңжал тутанганын дагы билебиз. Демек Түркия өкмөтү ой пикир билдирүү эркиндигин чектөө чараларына өтүп жатканын эске алганда, сиздин баамыңызда Эрдогандын бийлиги жогорудагыдай чараларга тамыры бир топ солкулдап калганынан улам баруудабы же дагы бир өзүнүн себептери барбы?
Саламатсыздарбы? Түркияда 34 миллиондон ашык интернет колдонуучусу бар экен. Менин жеке баамымда бул бийликтин солкулдап калганынан эмес деп ойлойм. Социологиялык иликтөөгө караганда дагы деле Ак партия тизменин башында турат. Бул жасалып жаткан нерсе бийликтеги партиянын саясий бир күрөшү деп баалап жатам. Ак партия бул боло турган шайлоолордун астында интернеттен келе турган бир күтүлбөгөн соккулардын алдын алуу үчүн мүмкүн бул мыйзамдарга оңдоо жүргүзүп жатса керек. Анан жеке баамында бул мыйзам президенттен кайра парламентке кайтса керек.
Рахмат Абдырасул мырза, анда байланышта туруңуз. Эмки суроо Заман гезитинин Стамбулдан түз байланышта турган кабарчысы Дербиш Генчке. Дербиш мырза, Интернет боюнча жаңы мыйзам кабыл алынышына тушташ түрк бийликтери заман гезитин азербайжандык абарчысы Махир Зейналовду өлкөдөн күчтөп чыгарып жиберишти. Айтымдал Twitter социалдык түйүндө премьер Эрдоганды сындаган экен. Чек арасы кабаштар уюмунун бүгүн шаршембиде жарыяланган баяндамасында былтыр Түркияда 26 журналист камакка алынганы, 100 журналист өмүр бою түрмөгө кесилгендиги айтылат да. Сиз бизге Түркиядагы ушу медиасындагы маанайды сүрөттөп берсеңиз, интернетке көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзамга кимдер кантама түшүүдө? Оппозициячы журналисттерби же барыбы?
Тилекке каршы бул мыйзам Түркия үчүн чоң бир айып деп айтсак жаңылышпайбыз да. Анткени демократияны тандаган өлкөлөрдө тескерисинче интернет эркиндигин күчөтүү үчүн мыйзамдар чыгарылат. А бизде болсо интернетке көзөмөл күчөтүлөт да. А Түркия 2001-жылы Ак партия бийликке келгенден кийин чын эле түрк элинин эмес, Орто Азия, Орто Чыгыш жана Балкандык мамлекеттер үчүн үмүт болчу өлкө катары алынчу. Алгач 10 жылда чынында жакшы иштер аткарган. Азыр болсо 2 жылдан бери биз өкмөттү жана бийликти тааный албайбыз да. Премьер министрди, эл менен элди сыйлаган министрди тааный албайбыз. А бул Зейналовдун окуясы болсо чынында эле айта турган сөз жок да. Жазган 2 твити боюнча өлкөдөн айдалган бул киши да, башка эч күнөөсү жок. А билбейм, демократиялык мамлекеттерде интернет аркылуу мындай премьерге жаман сөздү айткан жок. Ошол бийликти сындаган да 2 твит менен, Twitterда жазган 2 твити менен. А тилекке каршы азыр Түркияда маанай ылдый да, мындай жогору десек туура эмес айтабыз.
Сиздер демек Дериш мырза, сиздер камтамага түшүп жатасыздарбы? Сизге окшогон журналисттер абдан мындай камтама болуп жатабы?
Тынчсыздан жатабы?
Азыр чын эле бул оппозициячыл журналисттер эле ушул камтамага кетет да. Азыр ал мындан 3 күн же 4 күн мурда премьер министр бир чогулуш кылган да, ошол жерде мен дагы ошол журналисттердин арасында кошулуп калдым да. Бир суроо берсем, анан мен чылдым да, элдин астында жамандап кулады. Бийликти кармаган, бийликти мактаган журналисттерге эч нерсе болбойт. Азыр бийликке бир эле сынык пикир айтсаң, ошол чыккынчы болосуң да премьер министрдин көзүндө. Ошондой азыр абал, Түркиядагы абалды мындай айтсак болот да.
Рахмат Дервиш мырза, анда сиз дагы биз менен байланышта туруңуз. Эми суроону Бишкектеги студиябызга келип отурган Алтынбек Жолдошов мырзага узатсак. Мына Алтынбек мырза, Түркиядагы азыркы процесстерге демократия кризиси деп мүнөздөмө берилип жатат. Азыркы Түркиянын жакынкы соңку тарыхында 2-3 жолу аскерий төңкөрүштөр болгон. Бирок идеалдуу эмес болсо да парламенттик демократиясы бар, экономикасы күчтүү өлкө катары мүнөздөп жүрөт. Биз мына тамыры исламчыл деп саналган Ак партия бийликте турган акыркы 11 жылдан бери бийлик жүргүзүү, башкаруу эволюциясы чын эле авторитаризмге ыктадыбы же бул премьер Эрдогандын саясатчы жана инсан катары жеке сапаттарына байланышканбы?
Исламчыл деп аныктоо бир аз туура эмес болушу мүмкүн Ак партияны. Себеби дегенде Түркиянын ислам боюнча көз карашы, исламга негизделген партиялар бир аз Түркиянын өзүнө таандык бир көрүнүш да. Андыктан Ак партияга добуш берген бүтүн электораттын баардыгын эле исламчыл дегенибиз бир аз туура эмес болуп калат. Экинчи жагынан Англиянын көрүнүктүү окумуштуусу Лорд Акшендин айткан бир сөзү бар: бийлик бузулат, коррупциялашат, чексиз бийлик чексиз түрдө бузулат, коррупциялашат дегенчи. Андыктан Ак партия 11 жыл болду бийликке келгенине. 11 жылдан бери албетте мындайча айтканда, кыргызча айтканда чарчады, бузулду. Анын ушу акыркы окуялар деле буну бул маселени көрсөтүп турат да. Себеби дегенде Ак партия биринчи бийликке келген учурда биз коррупциядан узакпыз, таза иштеп жатабыз деген аябай катуу бир принцип менен бийликке келген болчу. Ошол принцип 17 декабрда бир топ элдин көзүндө Ак партияныга доо кетирчү бир маселе болуп калды да. Анан экинчи жагынан карай турган болсок, Эрдоган саясатчы катары, инсан катары чындап эле авторитаризмга дагы жакын бир адам деп эсептесек болот. Өзүнүн баягы жеке адамдык катары, инсан катары сапаттарына карап көрүнөт.
Жетекчи катары сапаттары.
Бирок экинчи жагынан Түркияда биз жетекчи катары сапаты, а экинчи жагынан биз караганыбызда Түркиядагы мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик башкаруу салттарына караган уста Эрдоган канчалык авторитаризмга алып келгиси келсе дагы, ал жерде система буга уруксат бербейт, мүмкүнчүлүк бербейт.
Биз жана дүйнө талкуусун бир аздан кийин улантабыз. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык. Микрофондо Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын учкан мазмуну. Баткенде шахты көчүп бир кишини басып калды. Ал тапта геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик ген байлык казган 35 ишкананын лицензиясы алынганын маалымдады. Экс советтик мекиндикте маалымат эркиндиги начарлоодо, деп билдирди Чек арасыз кабарчылар уюму. Кыргызстан Жогорку сотунун төрайымы Фируза Жамашева сот тармагын реформалоо 3 багытта кетиши керек жана бул тармакта реформа жок деген сөздү негизсиз деп четке какты. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевдин бутуна Москвада операция жасалып, ал ийгиликтүү болду. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анын алкагында биз бүгүн Түркиянын ички саясатындагы жана медиа чөйрөсүндөгү соңку кырдаалды талкуулоодобуз. Талкууга Түркия борборунан Анкара университетинин докторанты Абдырасул Исаков, Стамбул шаарынан Заман гезитинин кабарчысы Дербиш Генч, Бишкектеги студиябыздан кыргыз-түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошовтор катышууда. Талкууну Прага студиясынан Гүлай Машакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып баруудабыз. Азыркы сурообуз анда Абдырасул мырзага. Абдырасул мырза, премьер Эрдоган соңку сөздөрүндө эски Түркия жаңы Түркия дегенде аныктамаларды колдончу болду. Эски Түркия белгилүү бир адамдардын тобуна гана ыңгайлуулуктарды жаратып келгендигин, ал эми жаңы Түркияда андай болбойт деп ырастап жатат да. Эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү, анын ичинде ири бизнес империянын ээси айтуу көчтөрдүн үй бүлөсү менен тирешкен учурлары болду. Жакында өз өкмөтүнө байланышкан коррупциялык жаңжалдардан кийин сотторду төңкөрүш жасап жаткан үчүн айыптап, сот системасында, прокуратурада, полицияда ири тазалоолорду жүргүздү да. Сиздин бааңызда ушу Түркиядагы ички ажырым, катмарлар арасындагы ажырым канчалык күчтүү же жокпу?
Биринчиден, бул эски Түркия анан жаңы Түркия деген сөз партия тарабынан көптөн бери айтылып жүрөт. Эми акыркы 11 жылда АК партиянын жасаган иштери көптөгөн реформаларды жасады. Буларды дагы жасаганын моюнга алып, муну да айтып өтүш керек. Анан бул ошол АК партиянын учурунда жаңы байлар, жаңы социалдык катмал жаралды. Албетте, муну бир эле АК партия жасаган жок. Мындан мурун деле ошого шарт түзгөн, мисалы өз ал болгон, аны дагы ар дайым АК партиялар эме кылып турушат, реферанс кылып айтып турушат. 90'дан кийин башталган иштердин бир мөмөсү катары бул 11 жылда аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Бийликке, иш секторуна жаңы катмардын өкүлдөрү келишти. Бул азыркы бийликтегилердин, эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү менен сиз айткан коштор менен тирешкени туура. Бул жагдайда АК партия шайлоодо бир пропаганда катары да колдонуп келе жатат. Анан бул сот системасындагы, прокуратурада, полициядагы тазалоо эмес, бул орун алмаштыруу десек болот. АК партия бийликте болгон партия болгон үчүн бул түркчадагы стабилдүүлүк же болбосо түркчада болуп жаткан нерселер бизден сурабыз керек деп, анан кээ бир булардын контролунда болбой болуп жаткан иштерине албетте тынчсызданып буга жиндери келип жатышы мүмкүн. Анан Алтынбек агайыбыз дагы туура белгилеп өттү, Түркияда бийлик өлүмү бар жана кагазда жазылган бийлик, анан мурдакы кагазда жазылбаган аскердин бийлиги сыяктуу бийлик бир эле премьердин колунда деп айта албайбыз. Премьер канчалык өзүн авторитардуу бир өзүнүн
башкаруусу
абалы болуп башкаруу эмес, анын өзүнүн бир характери десек дагы болот. Эрдогандын болгону менен анын жанындагы кишилердин, болбосо АК партиянын маанилүү кишилеринин баарын эле андай деп айта албайбыз. Башкача айтканда, канчалык деңгээлде бир сындар болуп жаткан менен Турцияда жана начар да болсо бир бизге салыштырмалуу демократия бар. Анан шайлоолордо бардык нерсе орун ордуна отуруп калат деген мен ойдомун. Канчалык бул иштер болуп жатса дагы.
Рахмат Абдырасыл мырза, анда биз талкуубузду уланта берели, сиз байланышта болуңуз. Эми суроону Заман гезитинин кабарчысы Стамбулдан биз менен талкууга катышып аткан Дервиш Генчке узатсак, Түркиянын салттуу медиа мейкиндигинде азыр абал кандай? Бар эле эрдаганчылбы же сынчыл маанайдагы телеканалдар, гезиттер эн эркин иштеп жатабы? Оппозициялык маанайдагы журналисттер, маселен сиз сыяктуу журналисттер кандайдыр бир кооптону, коркунуч сезимдериңиздер барбы? Ушу тууралуу айтып берсеңиздер.
Бийликтин ачуусун келтирген, бийликке жакпаган негизги сын пикирлер акыркы убакта, акыркы күндөрдө интернет аркылуу, интернет жөнүндө айтылып жата баштады. Себеби дегенде Түркия жалпы медиага көзөмөл күчүдө. Түркияда ири медианын көпчүлүгү болсо, бул ири бизнесмендердин колунда. А бул бизнесмендер атындан да байкагандай бизнес кылышат да. Өкмөттүн бул бизнеске тоскоол болбошу үчүн премьер министрдин айткандарын чекитине үтүрүнө чейин так аткарышат. Эгерде аткарышпаса, салык боюнча контроль кылып чоң суммада жаза беришет.
Жакшы, Дервиш мырза, мисалы Заман гезитине, Дервиш мырза, Заман гезитине конкреттүү кысым барбы жокпу мисалы силерге, силердин газетага?
Биздерге мындай кысым кылууну каалашат, бирок кыла албайт да. Ушундай 1,200,000 тиражга жеткен гезитти ушул кысым калуу да анча оңой эмес да. Биздин немелерибизди, директорлорубузга да чала албай, мисалы өткөндө ушул коррупция немеси боюнча, оппозиция боюнча премьер министр Эрдогандын бул Түндүк Африкада бир өлкөдө фас дейбиз да, Түркияда, Кыргызда кандай аталат билбейм ошону. Ошол жерден чалып бир телеканалгачы, Хабертүрк деген телеканалга бул оппозицияда болгон бир оппозициянын башчысын сүйлөгөн сөздөрүн телевизиондо угуп алып, ошол телеканалдын директоруна чалып, бул эмне, буну эмнеге бере атасыңар, сыра деле алып салгыла деп буйрук берген да. Ошондо бир мүнөттөн кийин эле ошол сүйлөгөн оппозиция башчысынын сүйлөгөндөрүн алып салган. Азыр ушул сыяктуу биз билбеген көп немелер да бар, болушу мүмкүн да. Анткени дегенде биз чоң ири ушул медиадагы азыр чын эле бул пикирлерди анча көрө албайбыз. Кыскача айтканда, азыр медиага көзөмөл деген аябай катуу көзөмөл баштады да.
Рахмат Дервиш мырза, байланышта туруңуз. Азыркы суроо эми Бишкек студиясында отурган Алтынбек Жолдошевке. Алтынбек мырза, мына Түркиядагы соңку саясий процесстерге батыш медиасында Түркияны путиндештирүү деген аныктама берип жатат да. Биресе бул эми Эрдогандын алдыда президенттин ролун чыңдоо, президенттин кызматына баруу планына байланыштуу болсо керек. Кыргызстан, билесиз, 2010-жылы парламенттик башкаруу системасына багытталды. Парламенттик башкаруудагы өлкө катары буга чейин парламент шайлачу, эми алар эл шайлаган системага көчүдү. Августта алгачкы, Түркиянын тарыхында алгачкы түш шайлоо өткөн турат. Мунун себебинде түрк бийликтери эмне деп түшүндүрүп жатышат да, ушундай ыкмага көчүүнү?
Бул жылы боло турган президенттик шайлоону элдин шайлай тургандыгы, бул 2007-жылы октябрда болгон референдумдун негизинде болуп жатат да. Мындайча айтканда, бүгүнкү окуялар менен бул президентти элдин шайлашы түздөн-түз байланыштуу эмес. 2007-де ал учурдагы шарттарга байланыштуу президентти шайлоо бир парламентте оор бир маселеге айланган болчу. Ошондо оппозициялык партия парламентке кирбей, кворум топтолбой, ошонун негизинде президентти шайлай албай, мындайча айтканда парламент анан ушул референдумга барганга мажбур болушкан да. Бүгүнкү шарт менен бул тиешеси жок. Менин оюмча тескерисинче, бүгүн эгер президент эмес парламент шайлай турган болсо, Режеп Тайип Эрдоган дагы оңой шайланып кетмек. А эми алдыбызда болсо башка бир маселе турат. Себеби дегенде, эми жергиликтүү шайлоолордо же болсо президенттик шайлоодо эгер утуп чыга турган болсо Эрдоган, бул анын күчүнүн дагы мындай күчтүү болуп кете албайт да. Себеби дегенде, азыркы премьер министр өзүн азыркы учурда дагы күчтүү деп айта алабыз. Мисалы 2007-де канчалык референдумда эл тарабынан шайлансын президент деген менен президенттин ыйгарым укуктары көбөйтүлгөн жок. Андыктан президент бул жерде азыр Эрдоган президент болсо деле мурда азыркы премьер министрде ыйгарым укуктары болбойт. Бул деген Эрдогандын бир аз баягы күндүк саясаттан кичине аркага жылып көмүс бир аз да тынч бир отура турган бир ордуна барат дегенди билдирет.
Рахмат сизге, урматтуу коноктор. Эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, айрым баяндамачылар быйылкы жылды Түркия үчүн тагдыр чечээр жыл, саясий жана экономикалык жагдайга жараша эки эмес үч шайлоо өтүшү мүмкүн деп болгоп жатышат. Азырынча бизге белгилүү болгондой эки шайлоо өтүшү керек. Мына март айында жергиликтүү шайлоо, андан кийинки президенттик шайлоодо Ак партиянын жана Эрдогандын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Бул ушу суроону коноктордун баарына эле узатам.
Абдырасыл мырза, алгачым Түркияны айтсын Анкарадан. Абдырасыл мырза,
бул 30 мартта боло турган шайлоолор, жергиликтүү бийликтин шайлоолорунун жыйынтыгы, август айында өткөрүлө турган президенттик шайлоонунда кандай болоруна түздөн-түз таасирин албетте тийгизет. Президенттин ыйгарым укуктары боюнча бир өзгөртүү жүргүзүлбөдү, анан Ак партиянын буга каршы кандай жол менен бара турганы дагы 30 марттан кийин белгилүү болот. Түркиянын бул саясий тарыхына байкоо салсак, бул шайлоолордун аябай маанилүү экенин көрө алабыз. Көптөгөн партиялар элдин талаптарына жооп бере албай калышканда убагында бир шайлоодо уттуруп коюшканын биз көрө алабыз. Ак партиянын бийлик үчүн өлкөсүн жасаган иштери, социалдык экономикалык укуктун жактан жасалган иштери бул жылкы шайлоолордо дагы ага жеңишти алып келген негизги фактор деп эсептейм.
Рахмат, байланышта туруңуз. Делиш мырза, сиз кандай баалайсыз Ак партиянын шаалдагы шайлоодо мүмкүнчүлүктөрүн?
2009-жылы болгон ошол жергиликтүү шайлоодо баардык добуштун 39% алганда ушул акыркы анкеталар болсо ушул 39%дан 36 же 34 түш төмөндөгөнүн көрсөтөт. Бирок дагы биринчи партия деп көрсөтөт да Ак партияны. Мен ушул суроонун ичинде Түркия үчүн тагдыр чечээр жыл деп айтып кеттиңиз. Мен ошого чынын деле анча кошо албайм. Бул Түркия үчүн эмес, Ак партия үчүн деп айтсак жаңылышпайбыз да. Менин жеке пикирим ошондой. Ак партия акыркы ошо 11 жылдан кийин эми акыркы абалды башынан өткөрөт да. Ошо 30 марттан кийин баары белгилүү болот деп ойлойм. Себеби айрым баяндоочулардын айтымында Ак партиянын дагы бөлүнүшү да мүмкүн деп айтышат. Анан президенттик шайлоого өтсөк да, эгерде Эрдоган кандидаттыгын койсо президенттикке, биринчи немеде биринчи турда шайланбай калышы мүмкүн. Экинчиде эң көп добушту алган шайланган үчүн экинчи турда шайланат деп ойлойм мен.
Алтынбек мырза, акыркы суроо сизге. Ушу Түркиядагы саясий кырдаалдын оң же солго бурулушу Кыргызстан, борбораз өлкөлөр менен бир алака катышка кандай таасири бар, же мунун эч деле таасири жок? Кайсы саясий күч келбесин азыркы мамиле алака сактала береби?
Негизинен эле карап көргөнүбүздө, биз Түркиянын Орто Азия мамлекетине же болбосо түрк тилдүү мамлекеттерге болгон мамилеси ар дайым туруктуу, анан көбүнчө жана боордоштук, тилибиз бир, динибиз бир, урук тууганбыз деген көз карашка таянгандыктан эч кандай бир өзгөрүү болот деген ойдо эмес. Андыктан бул Түркиядагы шайлоолор же болбосо мындан кийин Эрдогандан башка бир президенттин келиши же болбосо башка бир премьер министрдин келиши Түркия менен Кыргызстан ортосунда эч кандай көрүнүктүү бир өзгөрүүгө, көрүнүктүү бир бурулушка жол ачпайт. Түркия менен Кыргызстандын мамилелери мурдагыдай эле адаттагыдай улана берет деген көз караштамын.
Жигиттер, рахмат. Эми Түркия Кыргызстан үчүн экономикалык кызматташтык жарандар ортосунда байланыш жагынан абдан жакын өлкөлөрдүн бири, өзүңөр айткандай. Андыктан бул өлкөдө жүрүп жаткан жараяндарды билүү биздин угармандар үчүн да кызык деп эсептейбиз. Биз бүгүн ушу Түркияда калктын бир катмарынын камтамасыздыгын жараткан процесстерди колдон келишинче талдап берүүгө аракеттендик. Сиздерге чоң рахмат.
Талкуубузга Түркия борборунан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты Абдырасыл Исаков, Стамбул шаарынан телефон аркылуу Заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошов катышты. Талкууну болсо Прага студиясынан Гүлайма Шакеева, кесиптешим Улан Алымкул уулу экөөбүз жүргүздүк.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондобушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.